Eihän se ihme, jos Laurilla menee vähän nimet sekaisin, kun minä olen häntä aika paljon nuorempi ja minullakin menevät nimet pahasti sekaisin, mutta se on vanhenevan ihmisen ongelma. Ja siitä ei pääse edes parannusta tekemällä. Te tiedätte sen vanhan esimerkin, kun eräs henkilö sanoi, että kun ihminen vanhenee, hänelle tulee kolme ongelmaa. Ensimmäinen on, että kaikki tahtoo unohtua. Toinen, että ei muista mitään. Ja kolmas, mikä se olikaan. Tulevia tapahtumia, ja me olemme tällä kertaa sitten käyneet tai katselleet erikoisesti Tyatiran, Sardeen ja Filadelfian seurakunnan jaksoja. Ja vuorossa on tästä seurakunnan historiasta maan päällä vielä sitten Laodikean seurakunnan vaiheet. Niin kuin eilen totesimme, nämä kirjeet seitsemälle vähäasian seurakunnalle ovat tietysti ja aivan selvästi ensisijaisesti niille seurakunnille kirjoitetut. Niiden ensimmäinen sanoma on paikallisille seurakunnille ja tuona aikana. Mutta jokainen kirje loppuu, jolla on korva, se kuulkoon, mitä henki seurakunnille sanoo. Siitä syystä nämä kirjeet sisältävät sanoman myöskin muille ja muiden aikojen seurakunnille. Kaikkina aikoina on ollut näiden seurakuntien kaltaisia seurakuntia yhtä aikaa. On ollut Efeson kaltaisia, joka on hyljännyt ensimmäisen rakkautensa, Smyrnan kaltaisia, vainossa olevia, Filadelfian kaltaisia, veljesrakkaudessa eläviä seurakuntia. Mutta eilen totesimme myöskin, näihin kirjeisiin sisältyy seurakunnan historia peräkkäisinä ajanjaksoina. Ei ihan nyt tuolla tavalla puskusaumalla, vaan peräkkäin, vaan sillä tavalla, että limittäin, kun toinen alkaa loppua, niin toisen aika alkaa. Ja sitten nämä neljä viimeistä ulottuvat jo Jeesuksen tulemukseen asti, koska niissä kuvataan myöskin eri virtauksia kristikunnassa, varsinkin lopun aikana. Laodikean seurakunnan enkelille kirjoita, näin sanoo aamen, se uskollinen ja totinen todistaja, Jumalan luomakunnan alku. Olen merkinnyt siihen paperiini sammunut herätyskristillisyys ja liberalismi. Me voimme tietysti soveltaa näitä seurakuntakirjeitä myöskin omaan henkilökohtaiseen elämäämme. Jokainen voi tutkia omalla kohdallaan, mikä sopii minun elämääni. Mutta nyt näillä tunneilla tarkastelemme lähinnä tosiaan tätä seurakunnan historian kannalta. Tämä Laodikea, lopunajan sammuneet herätysliikkeet. Tähän sisältyy profeetia lopunajan sammuvista tai sammuneista herätysliikkeistä. Ilmeisesti tässä on nyt kysymys samasta asiasta kuin mistä Paavali kirjoittaa toisen tessalonikkalaiskirjeen toisessa luvussa. Huomasimme jo eilen, kuinka Paavali kirjoitti ja profetoi samasta asiasta, mistä Tyatira on profetia. Paavali profetoi samasta asiasta, mistä Sardes profetoi, tai tämä kirje Sarden seurakunnalle profetoi, noin symbolisesti. Ja tässä Paavalin toisen tessalonikkalaiskirjeen toisessa luvussa Paavali kirjoittaa näin: älkää antako kenenkään vietellä itseänne millään tavalla, sillä se päivä ei tule ennen kuin luopumus ensin tapahtuu ja laittomuuden ihminen ilmestyy. Tietysti on mahdollista, että nämä tapahtuvat yhtä aikaa. Silloin kun antikristus ilmestyy, niin silloin tapahtuu luopumus vihanajan alussa, mutta yhtä mahdollista on, että nämä ovat peräkkäin. Ensin tapahtuu luopumus seurakuntatalouskaudella, ja tämän luopumuksen kypsyttämänä antikristus pääsee sitten aikanaan ilmestymään, kun palava seurakunta on temmattu pois. Ja nyt on hyvin todennäköistä, että tämä Laodikean aika kuvaa tätä suurta luopumusta. Nimi Laodikea merkitsee kansan oikeus. Aikaisemmin täällä mainitaan Efeson kohdalla ja myöskin seuraavan seurakunnan, tai myöhemmin Pergamon kohdalla, tämä Nikolaittain oppi ja Nikolaittain teot, Nikolaus. Nikolaus on käännettynä kansankukistaja ja on arveltu siitä viitattavan orastaneeseen ja alkaneeseen hierarkiaan eli pappisvaltaan. Aluksihan piispa oli yhden seurakunnan vanhin, ja yhdessä seurakunnassa oli monta piispaa. Vähitellen piispa tuli merkitsemään useampien seurakuntien esipaimenta, ja syntyi tämä kirkollinen hierarkia. Ja Nikolaus, tämän nikolaittain opin on arveltu viittaavan tähän hierarkiaan, joka alkoi orastaa jo 100-luvun jälkeen. Mutta jos kansankukistaja ei ollut hyvä, niin ei ole kansan valtakaan hyvä Jumalan seurakunnassa, paikallisseurakunnassa. Jumala haluaa johtaa valtuuttamiensa henkilöiden kautta. Seurakunta ei ole sillä tavalla demokratia, että täällä voitaisiin äänestys- ja enemmistöpäätöksiin päättää hengellisistä asioista. Jos on kysymyksessä joku maallinen ratkaisu, esimerkiksi rukoushuoneasiaan liittyvät asiat, niin kyllä niissä voidaan nostattaa käsiä ja tehdä tuommoisia äänestyspäätöksiä, mutta opilliset asiat, niitä ei voida äänestyspäätöksin ratkaista. Että kuinka moni esimerkiksi kannattaa uskovien kastetta ja kuinka moni lapsikastetta, ja sitten se puoli, jolla on enemmän käsiä ylhäällä, niin se sitten tulee seurakunnan opiksi. Näissä asioissa ei tällä tavalla menetellä. Siis tässä mielessä seurakunta ei ole demokratia, että hengellisiä asioita hoidetaan enemmistöpäätöksiin. Mutta ei se ole myöskään yksinvalta eikä harvainvalta, vaan seurakunta ihanne olisi, että Jumala saisi johtaa seurakuntaa valtuuttamiensa henkilöiden kautta, ja seurakunta tunnistaa tämän Jumalan johdatuksen ja valtuutuksen. Vaikeahan se on taas panna laumalla johtajia vastoin seurakunnan tahtoa, sillä laumaa johdetaan jo johto-opin alkeissa sanotaan, että laumaa johdetaan lauman ehdoilla. Jos johtaja ei niillä ehdoilla johda, niin hän joutuu pois paikaltansa. No, minä en nyt tämän enempää tästä seurakunta-asiasta, mutta tämä Laodikea kuvaa sitä, kuinka lopun aikana myöskin seurakuntaelämään tunkeutuu väärä demokratia. Ja tuollainen väärä puolue jakautuminen. Sitten tässä sanotaan tästä Laodikeasta, kun Jeesus esittelee itsensä Laodikealla, niin hän esittelee kielteisessä mielessä. Näin sanoo aamen, on ensimmäinen sana, se uskollinen ja totinen todistaja. Korintolaiskirjeestä me olemme lukeneet, kuinka Paavali kirjoittaa rohkeasti, hänessä on kaikkien Jumalan lupausten aamen. Jeesus Kristus ei tullut ollakseen on ja ei, vaan hän tuli ollakseen on. Ja hänessä on kaikkien Jumalan lupausten aamen. Mutta nyt Laodikeassa ei enää Jumalan lupauksiin vedottu, eikä siellä kuultu aamenta, vaan siellä Jeesus oli on ja ei. Ei sillä tavalla, että Jeesus on, ja se mikä on hänessä on jumalallista ja varmaa, vaan kaikki inhimillistettiin ja suhteellistettiin. Ja nyt tämä henki saattaa vaikuttaa ihan meidän oman herätysliikkeemme liepeillä. Ei ole pitkä aikaa, kun eräs henkilö sanoi minulle, että sovitusopistakin on ollut monenlaisia käsityksiä kautta aikain. Ja sovitusopissakin voidaan saada uutta valoa. No tietysti näin voi olla, ja on ollut varmasti erilaisia käsityksiä, mutta ei tämä tee ehdotonta totuutta tyhjäksi. Totuus on ja pysyy ehdottomana, ja jos valoa tulee, niin sitä voi tulla tulkintaa, mutta linja, peruslinja ei muuta. Voi olla, että käsityksemme syvenee sovituksesta, mutta ei se peruslinja saa muuttua. Ei Kristus tullut ollakseen niin, että sovitus on hänen ristinsä veren kautta, mutta tänä päivänä sovitus ei olekaan hänen ristinsä veren kautta, vaan se on esimerkiksi lähimmäisen rakkauden kautta. Ei tällä tavalla sovitus hyppele ihmisestä Kristukseen ja Kristuksesta ihmiseen, vaan se on hänessä on, tai sitten ei ole ollenkaan sovituksessa. Ja näin ollen tämä aamen, totuuksien aamen täytyisi pysyä Jumalan seurakunnan keskellä kirkkaana. Uskollinen ja totinen todistaja. Tästä seurakunnasta alkoi ja oli häipynyt tämä todistuskristillisyys. Vakava, totinen, uskollinen todistuskristillisyys. Seurakunta oli muuttunut perinneliikkeeksi. Laodikea oli muuttunut perinneliikkeeksi. Ja tämä sopii hyvin lopun ajan näihin sammuneisiin herätysliikkeisiin. Niissä ei ole tuollaista hyökkäävää todistuskristillisyyttä. Nyt tietysti sana hyökkäävä voi olla hyvin vaarallinen, ei Jumala tarkoittanut meitä aggressiivisiksi. Aikoinaan Albert Virkkala sanoi, että kiihko on paha asia ja uskonnollinen kiihko on erittäin paha asia. Ja näin se varmasti on. Jos meidän silmistämme hehkuu sellainen fanaattinen kiihko, niin ihmiset sulkevat sydämensä. Mutta jos sieltä loistaa sellainen ymmärtävä rakkaus, lämpö ja laupeus, niin sydämet avautuvat, niin kuin kukka auringossa. Mutta kuitenkin kristillisyyteen on aina kuulunut tietynlainen oikea hyökkäävyys. Me emme tyydy olemaan, ja emme tyydy siihen, että nämä joukot riittävät meille. Vaan niin kuin tuli ei sano jo riittää, niin myöskin tämä meidän sydämessämme palava pyhän hengen tuli ei koskaan sano, että no nyt on kansaa tarpeeksi. Vaan aina lisää Herralle. Ja tämä on yksi sellainen pyhä tyytymättömyys, on yksi herätyksen salaisuuksia. Se on ollut aina Jumalan kansan voima. Kun Gideon aikoinaan kysyi Jumalan edessä, että missä ovat hänen ihmeelliset tekonsa, niin Herran enkeli sanoi hänelle, että mene tässä voimassa. Siinä kysymyksessä oli voimaa, koska se oli pyhää tyytymättömyyttä ja se sai Jumalan liikkeelle. Sen sijaan taas Faaraon kysymys, kuka on Herra, tai israelaisten kysymys Moosekselle, kuka on sinut pannut meille päämieheksi ja tuomariksi, niin tämä kuka-sana, se on paha kysymys. Se työntää Jumalan sivuun. Mutta kun Elisa kysyi Jordanille, että missä on Herra Elian Jumala, niin taas aukesi tie eteenpäin. Tietyissä kysymyksissä on voimaa. Semmoisissa, jotka kysyvät Herraa ja hänen voimaansa, ja jotka osoittavat pyhää tyytymättömyyttä ja Jumalaan turvaamista. Mutta tämä puuttui tältä seurakunnalta. Sitten tässä Jeesus joutuu muistuttamaan ihan alkeista. Jumalan luomakunnan alku. Seurakunnalla jouduttiin muistuttamaan, kuka on luoja. Ei luomakunnan alku siinä mielessä, että olisi ensiksi luotu, vaan joka alkoi luoda. Jehovan todistajat usein vetoavat tähän sanalaskujen kirjan 8. lukuun ja 22. jakeeseen. Herra loi minut töittensä esikoiseksi ensimmäiseksi teoistaan ennen aikojen alkua. Tietysti tässä voi olla kysymyksessä personoitunut viisaus, mutta enemmän uskoisin tämän viittaavan sanaan, Jeesukseen, logokseen. Kuitenkin oppineet sanovat, että tässä ei käytetä luoda-sanaa, ei sitä sanaa, jota Raamattu käyttää luomisessa, vaan Herra omisti minut töittensä esikoiseksi ensimmäiseksi teistään. Kristus on tie, Jumalan tie, ja Herra asetti hänet sitten tieksi kaiken, ennen kaiken alkua. Ja näin hän on asetettu iankaikkisuudesta olemaan. Ei ole kysymyksessä Kristuksen luominen. On tietysti kolminaisuusopista voisi puhua pitkäänkin, mutta ei nyt tässä yhteydessä ole tarpeen mennä siihen. On kuitenkin muistettava, että ellei Jeesus olisi Jumala, samaa olemusta isän kanssa, me olisimme edelleen synneissämme. Mutta hän on samaa kirkkauden olemusta, niin kuin Pietari siellä sanoi, että kun tältä ylhäisimmältä kirkkaudelta tuli tämä ääni. Isä on kirkkautta, hän on ylhäisin kirkkaus, mutta poika on samaa kirkkautta. Kaikki muut ovat luotua, tästä kirkkaudesta valonsa saaneita. Luomakunnan alku, siis tämä seurakunta näyttää omaksuneen evoluution kehitysteorian. Ja tänä päivänähän tuollainen ihmisjärkeen, pelkkään sokeaan langenneeseen järkeen perustuva ihmisusko on sammuttanut monet entiset herätykset. Ei niin sanottu historialliskriittinen ajattelu, ei se ole älyllistä rehellisyyttä, vaikka sitä sellaisena markkinoidaan. Eikä se ole tieteellistä, vaan se on halua vapautua auktoriteeteista ja kohottaa langennut ihmisjärki ylimmäksi tuomariksi ja ratkaisijaksi. Ja siinä ihminen pettää itseään. Jos niin sanottu tiede, siis todistamaton tiede, tulee Raamatun ilmoituksen tilalle, niin sitten voidaan joutua näille vesille. Me ymmärrämme sen, että tieteellä on oma arvonsa ja me syvästi kunnioitamme kaikkia, mikä on oikea ja totta. Ja me menemme sillä tavalla, että Jumala leikkaa ymmärrystä pois, kun ihminen tulee uskoa Jumala valaiseen ymmärryksen. Mutta se, mikä käy sotimaan Jumalan sanaa vastaan tieteen nimissä, vaikka ei ole todistettua tiedettä, niin siitä meidän ei tarvitse välittää. Sitten tässä on muita moitteita. Sinä olet penseä. Koska olet penseä. Tämä on toinen moite. Sitten on edelleen moite väärästä kerskauksesta. Sinä sanot, minä olen rikas. Tässä on kysymyksessä nyt väärä tunnustus. Pyhästä ihmisestä on tullut Jumala, pyhästä hengestä on tullut apulainen ihmiselle, ihmisen välikappale, ja Jeesus on joutunut ulkopuolelle. Todellinen kristillisyys ei kerskaa näin, vaan todellinen kristillisyys on sitä, mikä on mainittu jakeessa 18. Minä neuvon sinua ostamaan minulta kultaa tulessa puhdistettua. Todelliseen kristillisyyteen kuuluvat koetukset. Jumala ei päästä taivaaseen yhtään koettelematonta. Mutta jos kristillisyyteen tulee sellainen ajattelu, että ihminen voi pyhän hengen avulla kiivetä vaikka kuinka korkealle, saada kaiken mitä hänen maallinen mielensä haluaa, ja tulee tällainen ihmistä korottava ja ihmiskeskeinen ja ihmisen haluja tyydyttävä ajatustapa ja näkemys, niin silloin ollaan laodikialaisessa hengessä. Minä olen rikas. Minulla on kaikki asema, valta, voima ja valtuudet, vaikka todellisuudessa ei ole mitään. Ihminen, joka on ostanut tulessa puhdistettua kultaa, hänellä on todellista omaisuutta. Sitten tässä moititaan silmäsairauksista. Sinä olet sokea. Nämä silmäsairaudet ovat yksi lopun ajan sairauksista. Kyllähän siellä puhutaan syövästä, joka leviää, ja sekin liittyy lopun aikaan, tai ainakin näihin eskatologisiin lopun aikaa koskeviin tapahtumiin. Mutta Jeesus moitti siellä niitä työmiehiä, lopun ajan työmiehiä, että onko silmäsi nurja. Ja Pietari puhuu likinäköisyydestä, ja tässä on sitten jo sokeus. Ja siitä syystä tänä aikana tarvitaan silmävoidetta. Kaikkein säälittävintä on tässä tilanteessa se, että Jeesus on ulkopuolella. Jeesus joutuu kolkuttamaan kaikesta tästä kerskauksesta huolimatta. Ateriayhteys Jeesukseen on poikki. Hän kolkuttaa ja pyytää päästä sisälle ja aterioimaan ihmisen kanssa. Tämä on mestarin halu. Seurustella ja aterioida meidän kanssamme. Ei Jumalaa niinkään kiinnosta se, minkälaisia suorituksia me teemme Jumalan hyväksi. Vaan Jumalaa kiinnostaa se, mitä Kristus saa tehdä meidän puolestamme ja meissä ja meidän kauttamme. Jumalaa kiinnostaa omaan kätensä jälki. Ei Jumalaa kiinnosta minun uraani, maineeni, muut tämmöiset asiat. Jumalaa kiinnostaa se, minkä verran pyhä henki saa tehdä minussa työtä ja kirkastaa Jumalan nimeä. Ja siitä syystä me tarvitsemme tätä ateriaa yhteyttä Jeesuksen kanssa. Nyt hyvin monet soveltavat tätä Raamatun tekstiä väärin. Kun on äiti, joka on väsynyt, ja sen kerran kun pääsee kokoukseen, ei saa mitään, koska me olemme rajoitettuja. Jos meidän sielumme on väsynyt, niin myöskin hengellinen vastaanottokyky on rajoitettu. Niin hän hyvin usein sitten soveltaa tähän, että minä olen penseä ja kylmä ja ulos oksennettavien joukossa. Mutta eihän tällainen ihminen ole ulos oksennettavien joukossa, joka itse sanoo, että minä olen penseä ja kylmä. Vaan semmoinen, josta Jumala joutuu sanomaan. Tällainen itsesanoja on väsynyt, joka tarvitsee vain Jumalan rohkaisua. Nyt Jeesus haluaa ateria yhteyteen kanssamme. Tältä seurakunnalta puuttuivat valkeat vaatteet ja Jeesus oli ulkopuolella ja näistä syistä tämä seurakunta oli ulosoksennettavien joukossa. Ihminen tai seurakunta, jolla ei ole pukunaan Kristuksen lahja vanhurskautta, joka ei vailla pyhityksen tietä ja jonka sydämestä tai seurakunnan tästä sisimmästä Jeesus on joutunut menemään ulos, niin tällainen ihminen tai tällainen seurakunta on sitten oksennettavien joukossa, koska hän on ulkopuolella Kristuksen
jo hengessä ja Jeesus joutuu, ellei muutosta ja parannusta tapahdu, luopumaan. Neuvo tälle seurakunnalle oli ostaa kultaa, vaatteet ja silmävoidetta, kolme tärkeää asiaa. Ja loppulupaus oli sitten ateriointi ja valtaistuin. Tämä tietysti koskee kaikkia ja tätä voi jokainen soveltaa myöskin omaan henkilökohtaiseen elämäänsä. Minä haluan aterioida Jeesuksen kanssa. Ja kun minä aterioitsen hänen kanssaan, minä saan sitten kerran tulevassa maailmassa sen valtaistuimen, minkä Jumala antaa. Yleensähän meidän ei pidä mennä näitä valtaistuimia eikä kruunuja kovin itse valitsemaan. Paavali kyllä puhuu sielujen voittajasta, kuinka sielujen voittajan palkinto on kerskauksen kruunu. Mutta tätä kruunua ei saa painaa päähänsä täällä. Entinen mies kyllä johdatti jonkun tänne eteen rukoiltavaksi, mutta ei osannut rukoilla ja meni toisen luo ja sanoi, että tuletko rukoilemaan, mutta muista, että se on minun lampaani. Mutta meidän on turha näitä lampaita laskea kovin. Me voimme jättää ne aivan Jumalan laskettavaksi ja sitten kerran Jumala näyttää nämä tulokset. Seurakunnan historia päättyy tähän. Tässä sanotaan jakeessa 22, jolla on korva, se kuulkoo, mitä henki seurakunnille sanoo. Tämän jälkeen tätä sanaa ei toisteta. Aikoinaan 50-luvulla luin Vilho Hartosen kirjan ja silloin peruslinjani siitä kirjasta omaksuin. Sitten parikymmentä vuotta luin ja tutkin eri kirjoja ja eri kielisiä kirjoja ja kirjallisuutta, ilmestyskirjaa koskevia ja näitä lopun aikaa koskevia, aikoja koskevia kirjoja. Niistä sai sitten 11 lisää ja myöskin itselleni on henkilökohtaisesti selvinnyt sitten tutkimuksissa ja matkan varrella, voi sanoa yhtä ja toista myöskin. Ja nämä kaikki ovat sitten sekoittuneet täällä sisimmässäni, että minä enää pysty ihan tarkalleen sanomaan, mikä on mistäkin lähteestä. Minä puhun niin kuin kaikki olisi omaani, mutta totuus on se, että pohja on Hartoselta ja lisiä on tullut sieltä ja jotakin on sitten tännekin selvinnyt. No niin, Hartonen mainitsee siinä kirjassaan kuitenkin, että tämä sanonta henkiseurakunnille, henki ei puhu tämän jälkeen enää seurakunnille, tätä sanontaa ei käytetä ja se on yksi viittaus siihen, että seurakunta ei ole enää sitten maan päällä. Ja 4. luvun alussa näemme sitten, tai voimme lukea tällaisen sanan, nouse ylös tänne, minä näytän sinulle, mitä tämän jälkeen on tapahtua. Nyt alkaa tämä ilmestyskirjan 3. jakso, mitä tämän jälkeen. Jos jakso, mikä nyt on, tarkoitti seurakuntatalouskautta, eli näiden 7 kirjeen jaksoa, niin tämä jakso, mitä tämän jälkeen, tarkoittaa seurakunta-ajan jälkeistä aikaa. Eli siirrytään niin sanottuun vihan aikaan. Mutta ennen kuin vihan aika maan päällä alkaa, niin siinä näytetään välähdyksiä taivaasta. Näytetään pieniä kruunajaishetkiä. Eli seurakunnan ylöstempaamisen jälkeisiä tapahtumia. Nyt tässä välissä, 3. ja 4. luvun välissä, sen mukaan kun olen Raamatun käsittänyt, niin tapahtuu ylöstempaaminen, mutta perustelen sen sitten tuolla myöhemmin. Mutta katsellaan nyt sitten tätä seurakunnan ylöstempaamista, mitä se ensiksi on. 1. Tessalonikkalaiskirjeen 4. luvun ja 17. jakeen mukaan Jeesus tulee silloin pilviin. Täällä sanotaan 16. jakeesta lähtien, sillä itse Herra on tuleva alas taivaasta käsky huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin. Sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Ja niin me saamme aina olla Herran kanssa. Nyt ne monistelaput, joita teille jaettiin, niin ne eivät ole niin kuin ilmestyskirja. Ilmestyskirjaan ei saa lisätä mitään eikä poisottaa mitään. Mutta näihin lappuihin, näihin monisteisiin, niihin saa lisätä.
pois sieltä nyt ei enää tietenkään saa, mutta lisätä saa, yliviivata saa myöskin. Ja niihin saa tehdä henkilökohtaisia merkintöjä, mihinkä sopii. Nyt Jeesus tulee pilviin, ja seurakunta maan päältä temmataan häntä vastaan yläilmoihin. Tämä ei ole kuitenkaan mikään mutka ilmassa, siis seurakunnalla joku mutka ilmassa, josta sitten yläilmoista palattaisiin maan päälle. Vaan sieltä yläilmoista mennään isän eteen. Saamme aina olla Herran kanssa. Jeesus sanoi jo maan päällä ollessaan Johanneksen evankeliumin mukaan, minun isäni kodissa on monta asuinsijaa. Ja sitten hän jatkaa siellä, kuinka hän haluaa, että mekin olisimme siellä, missä hän on, että tekin olisitte siellä, missä minä olen. Johannes 14.3. Siis hän vie näihin taivaallisiin asuinsijoihin sieltä pilvistä. Kohtaaminen tapahtuu pilvissä ja sieltä jatketaan matkaa isän eteen. Saman ajatuksenhan luimme tästä ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 3. luvusta eilen 13. jakeesta. Vahvistaaksensa teidän sydämenne nuhteettomiksi pyhyydessä meidän Jumalamme ja Isämme edessä, meidän Herramme Jeesuksen tulemuksessa, kun hän tulee kaikkien pyhiensä kanssa. Kun Jeesus tulee maan päältä kaikkien pyhiensä kanssa, hän tulee isän eteen ja silloin pitää olla vahvistettu pyhyydessä. Siis ylös tempaamisessa viedään isän eteen. Ja sama ajatus on sitten täällä ilmestyskirjassa 2. kohdassa 3. luvussa. 3. luku ja 5. jae, minä olen tunnustava hänen nimensä isäni edessä ja hänen enkeliensä edessä. Ja 12. jae, joka voittaa sen minä teen pylväksi Jumalani temppeliin. Sinne Jumalan temppeliin uuteen Jerusalemiin asti viedään seurakunta. Ja nyt sitten tulemme tähän ylöstempaamisen ajankohtaan. Tästähän on eri tulkintoja. Näistä tulkinnoista voisi puhua pitkäänkin, mutta minä en tiedä, minkä verran nyt on sitten tarpeellista tämän raamatutunnin puitteissa selvittää. Ehkä kuitenkin 3 perusvaihtoehtoa. Yksi tulkinta on, seurakunta temmataan ylös silloin, kun Jeesus tulee Öljymäelle. Eli vihan ajan jälkeen, silloin kun Jeesus tulee tuomitsemaan antikristuksen ja vapauttamaan Israelin. Tämä on niin sanottu post-tribulationistinen käsitys, vihan ajan jälkeinen ylöstempaaminen. Sitten toinen käsitys on, seurakunta temmataan ylös vihan ajan puolivälissä. Jotkut selittävät 11. luvussa oleva poikalapsi. On seurakunta. Anteeksi, 2 säkkipukuista todistajaa on seurakunta. Mutta nämä ovat, kun luemme raamattua, niin selvästi 2 ihmistä, eikä mikään joukko. Sitten poikalapsi tulkitaan seurakunnaksi, mutta tämä poikalapsi on aivan selvästi vain juutalaisia. Ja sitten 7. pasuna, sen yhteyteen liitetään seurakunnan ylöstempaaminen. Mutta kun näemme sen pasunan puhaltavan, niin siihen ei liity kuitenkaan mitään ylöstempaamista, eikä se ole sama kuin viimeinen pasuna, vaan sen jälkeen ilmestyskirjassa soi vielä pasunoita. Ja perustelut, miksi seurakunnan ylöstempaaminen on ennen vihan aikaa, ovat muun muassa seuraavat. Meille on luvattu 1. tessalonikkalaiskirjeen 1. luvun 10. jakeessa, näin, odottamaan taivaista hänen poikaansa, jonka hän on herättänyt kuolleista, Jeesusta, joka pelastaa meidät tulevasta vihasta. Siis seurakunta on luvattu pelastaa tulevasta vihasta. Mikä tämä tuleva viha on? Onko se viimeinen tuomio, johonka näkemykseen saisi mahdollisesti tukea Pietarin kirjeestä, kun hän puhuu siellä, kuinka tämä luodaan uusi taivas ja uusi maa. Onko tämä Öljymäen päivä, jolloin Jeesus Kristus tuhoaa antikristuksen? Vai onko tämä joku muu? Yleensä Uuden testamentin käsitteet on saatu vanhasta testamentista. Jeesus käyttää itsestään nimitystä ihmisen poika, ja hän on saanut tämän nimen Danielista. Ja myöskin tämä tuleva viha on Danielista. Täältä voimme lukea, mitä tarkoitetaan sanalla tuleva viha. Danielin kirjan 8. luku, ja sitten luetaan siitä nyt ensiksi tuo 13 ja 14 jae. 13 ja 14 jakeet. Sitten minä kuulin yhden pyhän puhuvan ja toinen pyhä sanoi sille, joka puhui, kuinka pitkää aikaa tarkoittaa näkyy jokapäiväisestä uhrista ja kauhistavasta rikoksesta pyhäkön ja sotajoukon alttiiksi antamisesta tallattavaksi. Hän sanoi minulle 2300 iltaa ja aamua. Sitten pyhäkkö asetetaan jälleen oikeuteensa. Ja 19 jae sanoo, sitten hän sanoi, katso, minä ilmoitan sinulle, mitä on tapahtuva viimeisenä vihan aikana. Tässä nyt käytetään tätä sanaa vihan aika, ja tällä ei tarkoiteta yhtä päivää, vaan ajan jaksoa. On olemassa viimeinen vihan aika, ja tässä on ilmoitettu vähän päiviäkin, 2300 iltaa ja aamua. Tämä ei nyt kata sitä koko vihan aikaa, mutta osan, suurimman osan siitä. Siis tämän mukaan vihan aika tarkoittaa ajan jaksoa, eikä yhtä päivää. Samalla tavalla 11. luku Daniel 11. 36 sanoo, kertoo kuninkaasta, joka menestyy, kunnes vihan aika on lopussa. Ja vielä katsomme kolmannen kohdan ilmestyskirjan 6. luku 16 ja 7. jae. 16 ja 17. jae. Ilmestyskirja 6. luku 16 ja 17. jae. Ja sanoivat vuorille ja kallioille, langetkaa meidän päällemme ja kätkekää meidät hänen kasvoiltansa, joka valtaistuimella istuu, ja karitsan vihalta. Sillä heidän vihansa suuri päivä on tullut, ja kuka voi kestää. Laskemalla yhteen nämä Raamatun paikat, me saamme summaksi, että viha tarkoittaa aikakautta, aikaa, vihan aikaa. Ja ilmestyskirjan 6. luvussa se on jo alkanut. Tämä ei ole mikään ennakkoilmoitus, vaan maan kuninkaat jumalattomat toteavat, nyt on karitsan viha tullut ja hänen vihansa suuri päivä on alkanut. Siis vihan aika on lopun aikana oleva ajanjakso, joka on jo alkanut ilmestyskirjan 6. luvun tuomioilla. Siis seurakunnan ylöstempaamisen täytyy olla ennen näitä tuomioita, koska seurakunta on luvattu pelastaa tästä tulevasta vihasta, vihan ajanjaksosta, niin ylöstempaamisen täytyy olla ennen 6. luvun tuomioita. Tietysti sitten olisi monta muutakin todistetta, pari vain mainitsen tuossa, minä itse olen niitä luetellut muistaakseni 8 tai 9 itselleni, mutta yksi on tämä, että seurakuntaa sanotaan hebrealaiskirjeessä esikoisten juhlajoukoksi. Nyt jos seurakunnan ylöstempaaminen olisi joskus Öljymäen päivänä, niin joka tapauksessa Öljymäkiä ennen temmataan monta ryhmää. Siellä temmataan 7. luvussa yksi ryhmä, joka on Sionin vuorella siellä Karitsan kanssa, ja se on ylöstemmattujen ryhmä eikä mikään sielujen joukko paratiisissa. Temmataan 2 säkkipukuista todistajaa, temmataan poikalapsi, ja nyt jos seurakunta kaiken tämän jälkeen temmattaisiin, niin ei se olisi mikään esikoisjoukko, vaan viho viimeinen joukko. Ja toiseksi monet esikuvat, jotka koskevat lopun aikaa, vahvistavat tämän järjestyksen. Siellä Enok temmattiin ennen vedenpaisumusta ja Noa vietiin arkkiin ennen vedenpaisumusta. Loot vietiin ulos Sodomasta ennen Sodoman tuomiota. Joosef sai 2 poikaa ennen 7 nälkävuotta ja nämä 2 poikaa kuvannevat pakanoista ja juutalaisista koottua seurakuntaa. Ja nämä monet muut lopun aikoja koskevat esimerkit vahvistavat tämän järjestyksen. Siis seurakunnan ylöstempaaminen on ennen vihaa, ennen vihan aikaa, ennen vihaa, jolla tarkoitetaan vihan aikaa. Sitten ylöstempaamisen muoto. Se on sanottu muun muassa 1. korinttolaiskirjeen 15. luvussa. Koittakaa nyt jaksaa pysyä mukana, ja jos ei joku jaksa, niin ole sinä vapaa, ja kyllä se hengelliseksi rakennukseksi käy sekin, että Herran edessä saa
rentoutua ja levähtää ja vaikka vähän torkahdatkin, niin sekin voi koitua hengelliseksi kasvuksi. Ensimmäisen korinttolaiskirjeen 15. luku 35. jae ensin. Mutta joku ehkä kysyy, millä tavoin kuolleet heräjävät ja millaisessa ruumiissa he tulevat. Tämä on siis vanha kysymys, mitä ylöstempaamisessa tapahtuu. Sitten Paavali opettaa. Kun kylvät, et kylvä sitä vartta, joka on nouseva, vaan paljaan jyvän, nisun jyvän tai muun minkä tahansa. Mutta Jumala antaa sille sen varren sellaisen kuin tahtoo, kullekin siemenelle sen oman varren. Nyt on kylvyaika, tai nyt on se siemenen kypsymisaika. Minkälainen siemen muodostuu meidän sisimpäämme? Jos hautaan pannaan ruumis, jossa oli uudesti syntynyt ihminen, niin sieltä nousee ylösnousemusruumis, kirkastettu ruumis, taivasruumis. On olemassa taivaallisia ruumiita. Mutta jos pannaan ihminen, jossa hallitsi synti, ei ollut uudesti syntynyt, niin sieltä ei voi nousta muuta kuin kadotuksen ruumis. Siis tämä meidän elinaikamme on tällainen siemenen muodostumisen vaihe. Ja siksi tämä on hyvin tärkeä vaihe. Lutherhan aikoinaan sanoi monia viisauksia ja hän sanoi muun muassa näin. Jos elämä päättyisi hautaan, niin ihminen syntyisi vanhana ja kuolisi lapsena. Sillä kaikki kehitys olisi suuri mielettömyys. Sitten hän esittää myöskin tällaisen vertauksen. Jos sikiö äidin kohdussa osaisi ajatella, niin se päättelisi, minulla on kädet, mutta minä en tee täällä mitään. Minulla on silmät, mutta en näe mitään. Minulla on korvat, mutta kuulen vain jotain etäisiä ääniä. Tämän vaiheen täytyy olla välivaihe tulevaa vaihetta varten, jossa minä tarvitsen kaikkia näitä jäseniäni ja aistejani. Ja näin tämäkin, että me tietystihän me inhimillisesti teemme kierroksen. Moni vanha lähtee sikiöasennossa tästä elämästä ja tämä ulkonainen ihminen rappeutuu ja jää hyvin, hyvin pientä. Mutta sinne sisään, tämän inhimillisen rappeutuessa sisään kuitenkin kasvaa ihankaikkisuusolento, joka on kypsynyt vanhurskaudessa, oikeudenmukaisuudessa, rakkaudessa. Hän on tietyllä tavalla tuleva hallitsija, joka pannaan sitten valtaistuimelle, oikeassa mielessä hallitsija. Ja näin meidän sisimpäämme sitten muodostuu tämä siemen. Ja siitä syystä tämä kristityn elämä on suuri etuoikeus, mutta se on myöskin suuri vastuu. Muistan, kun eräs sisar joutui lähtemään tästä elämästä. Hän oli Kuosmanen nimeltään, mutta hän ei ollut minulle sukua. Hän oli aikoinaan tullut lestadiolaisten piirissä uskoon ja siellä oppinut sellaisen tavan, että kun hän tuli oikein siunatuksi, niin hän huiskutti tällä tavalla käsillään. Sitten hän tuli iäkkääksi. Hänet kastettiin ja hän liittyi helluntaiseurakuntaan 30-luvulla. Mutta hän tuli iäkkääksi ja hänen muistinsa alkoi sitten heiketä. Ja tämä ulkonainen olemus alkoi heiketä. Ja hänen levynsä pysähtyi sille kohdalle, että hänelle jäi kiitossana. Hän oli niin paljon kiittänyt elämässä, että ainut sana mikä jäi, niin hänelle jäi sana kiitos. Kun hoitajat nostivat häntä, hän sanoi kiitos, kiitos. Kun häntä pesti, hän sanoi kiitos, kiitos. Kun joku kävi tervehtimässä, hän sanoi kiitos, kiitos. Ja minusta pysähtyi ihanalle kohdalle. Kun minä olen tavannut ihmisiä, joiden elämässä se on pysähtynyt sieluvihollisen nimen kohdalle, ja se on järkyttävää. Ei se nyt tietysti aina ole välttämättä kadotukseen menevä merkki. Siinä on omat lakinsa, mutta kyllä se usein sen merkki on. Mutta tämän ihmisen elämässä pysähtyi kiitossanan kohdalle, mutta sitten loppui sekin. Ei enää kiitostakaan kuulunut. Ja mutta kun häntä siirrettiin, niin joskus siellä kädet huiskuttivat. Ja ne, jotka tiesivät, ymmärsivät, mitä nyt tapahtuu. Siellä kuitenkin vielä eli jotakin. Vaikka ei enää pystynyt kiitosta sanomaan, niin vielä Jumalalle kuitenkin omat merkkinsä lähtivät sieltä. Ja sitten kädetkin asettuivat ja hän oli todella semmoisessa sikiöasennossa kippurassa makasi, kun kävin häntä viimeisen kerran katsomassa. Ja minä sanoin hänelle, että Helli sisar, jos sinulla on siellä pimeätä ja ahdistavaa, jos sinulla on pelkoja tai jotakin, niin kuule, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki anteeksi annettu. ei mitään reaktiota. Mutta kun minä menin toiselle puolelle, niin hänen päänsä kääntyi minun mukana. Sittenkin siellä vielä jotakin yhteyttä tähän maailmaan oli, vaikka yhteys oli niin ohentunut. Ja tämän veren turvissa hän sai lähteä ja eräänä päivänä taivaallinen ruumis saa nousta. No niin, tässä sanotaan tästä ylöstempaamisen muodosta sitten jakeessa 51 näin. Katso, minä sanon teille salaisuuden, emme me kaikki kuolemaan nuku, mutta kaikki me muutumme. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä viimeisen pasunan soidessa. Sillä pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Näin tapahtuu Jeesuksen tulemuksessa. Yhtäkkiä silmänräpäyksessä tapahtuu muuttuminen. Silloin ei ole enää aikaa parannuksen tekoon, silloin on siemen jo muodostunut. Viimeinen pasuna soi, tämä on seurakuntatalouskauden viimeinen pasuna. Sitten hän soi vielä se suuri Israelin kokoontumispasuna ja 7 pasunaa vihan aikana ja monta muuta. Mutta tämä on seurakuntatalouskauden viimeinen pasuna. Pasuna soi ja kuolleet nousevat katoamattomina ja me muutumme. Ensimmäisen tessalonikkalaiskirjeen 4. luvussa oli sitten vielä lisäyksiä tähän. 16. jakeessa Herra itse on tuleva alas taivaasta, käsky huudon, ylienkelin äänen ja Jumalan pasunan kuuluessa. Ja Kristuksessa kuolleet nousevat ylös ensin ja sitten meidät, jotka olemme elossa, jotka olemme jääneet tänne, temmataan yhdessä heidän kanssaan pilvissä Herraa vastaan yläilmoihin. Tämä on ylöstempaamisen muoto. No nyt herää tietysti kysymys jokaisen rehellisen ihmisen ja miksei myöskin joskus epärehellisen ihmisen mieleen, mikä on ylöstempaamisen ehto, edellytys tai pohja, mikä on se valmiustila, joka pitäisi olla. Korinttolaiskirje 15. luvussa vastaa ensiksi näin. Tämä on se perusehto. 1. Korinttolaiskirje 15. luku ja 23. jae. Jokainen vuorollaan, esikoisena Kristus, sitten Kristuksen omat hänen tulemuksessaan. Tulee siis olla Jeesuksen oma. Jeesus tulee kuin varas, mutta hän ei ole varas, hän ei vie toisen omaa, hän vie vain omansa. Edelleen roomalaiskirjeen 5. luku sanoo tähän liittyvän hyvin tärkeän puolen. Ja tämä on ollut minulle suuri merkityksellinen sanankohta. Paljoa ennemmin me siis nyt, kun olemme vanhurskautetut hänen veressään, pelastumme hänen kauttansa vihasta. Tulevasta vihasta pelastuvat Jeesuksen veressä vanhurskautetut. Tämä on se pohja ja perustus. Tällä pohjalla me odotamme. Meille on kehoitus, niin kuin kohta näemme, valvomiseen, mutta me emme pysty sillä tavalla valvomaan, että me osaisimme fiksata joka hetki tunteemme, ajatuksemme, mielenlaatumme niin juuri sopivaksi. Tietyllä tavalla tulemus yllättää meidät, ja ellei meillä olisi tätä veressä tapahtunutta vanhurskauttamista, me jäisimme tänne. Toisaalta on mahdollista, että Pyhä Henki ohjaa omiansa noin tiedottomasti valmistautumaan siihen hetkeen, että hän kehottaa sisäistä tietä ja sillä tavalla virittää. Mutta voi olla, että me olemme hyvinkin muiden asioiden valtaamia, kun tapahtuu. Mutta kun me olemme vanhurskautettuja veressä, niin me pääsemme mukaan. Entinen morsian kyllä sanoi peilin edessä, että noin minä sen nyt pidän, kun lähti vihille. Mutta ei se pysy kauaa se ilme, joka asetellaan. Ei myöskään meidän hengellinen ilmeemme tahdo pysyä arjen keskellä, ellei meillä olisi tätä pohja vanhuskautta, tai siis Jeesuksen lahja vanhuskautta pohjana, niin ei meillä olisi mukaan pääsy mahdollisuutta. Mutta sitten kuitenkin käsketään valvomaan, ja me voimme lukea esimerkiksi 1. korinttolaiskirjeen 6. luvusta. Sellaista, jotka eivät voi päästä mukaan. Ei lahja vanhuskaudessa eläminen ole sama asia kuin synnissä eläminen ja synnin harjoittaminen. Vai ettekö tiedä, etteivät väärät saa periä Jumalan valtakuntaa? Älkää eksykö, eivät huorintekijät, ei epäjumalan palvelijat, ei avion rikkojat, ei hekumoitsijat eikä miehimykset. Eivät varkaat, ei ahneet, ei juomarit, ei pilkkaajat, eivätkä anastajat saa periä Jumalan valtakuntaa. Siis näissä synneissä elävät eivät voi päästä mukaan. Heidän tulisi tehdä ajoissa parannus. Ja tällä tavalla ei Jumalan armoa saa kääntää irstaudeksi. Armosta me pääsemme mukaan, mutta armoa ei saa kääntää irstaudeksi. Sitten kun ajatellaan, mitä on valvominen. Se on ensiksikin tietysti lahja vanhuskauden pohjalla pysymistä. Toiseksi se on pyhityksen tiellä kulkemista. Raamattu sanoo, ilman pyhitystä ei kukaan ole näkevä Jumalaa. Minkä verran pitäisi olla pyhitystä, että näkee Jumalan? Raamattu sanoo ilmestyskirjassa, joka on pyhä, se pyhittyköön edelleen. Siis pyhityksen työn tulee olla ainakin käynnissä. Filippiläiskirjan 3. luvussa Paavali osoittaa vähän tarkemmin tämän asian. 12. jakeesta alkaen hän sanoo näin. Ei niin, että jo olisin sen saavuttanut, tai että jo olisin tullut täydelliseksi, vaan minä riennän sitä kohti, että minä sen omakseni voittaisin. Jotkut tulkitsevat tämän siten, että Paavali tarkoitti tällä ylöstempaamista, että hän ei ole vielä saavuttanut ylöstempaamista. Mutta kyllähän se nyt jokainen näki ja ymmärsi, että ei Paavali ollut vielä ylöstemmattu. Ei hän sitä tarvinnut todistaa. Kyllä tähän liittyy ehdottomasti pyhitys. Hän ei ollut vielä tullut täydelliseksi pyhityksessä. Toisessa kohdassa hän sanoo, että ettei minulla ole mitään omalla tunnollani, mutta en minä silti vanhuskautettu ole. Siis kyllä hän oli veressä vanhuskautettu, mutta hän ei ollut tekojensa puolesta vanhuskautettu, vaikka ei tunnolla mitään ollutkaan. Samoin tässä hän ei ole tullut täydelliseksi pyhityksessä, mutta hän riensi pyhitystä kohti, täydellisyyttä kohti. Ja hän sanoo täällä myöhemmin, että kunhan vain mihin saakka olemme ehtineetkin, vaillamme samaa tietä. Siis pyhän hengen työn alla olevat, tai pyhän hengen työpöydällä olevat, tällä tiellä olevat, ne temmataan. Me näemme tämän asian ehkä kaikkein parhaiten 1. Korinttolaiskirjeen 3. luvusta. Ehkä siellä tämä asia on niin kuin selvimmin sanottu. 3. luku ja 11. jae. Sillä muuta perustusta ei kukaan voi panna kuin mikä pantu on, ja se on Jeesus Kristus. Kun Jumala tempaa tämän perustuksen, niin silloin kaikki perustuksella olevat tulevat mukaan. Mutta jos joku rakentaa tälle perustukselle, rakensipa kullasta, hopeasta, jalokivistä, puusta, heinistä tai oljista, niin kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Nyt tietoiset synnin harjoittajat, esimerkiksi siinä korinttolaiskirjeessä mainittujen syntien harjoittajat, he eivät ole perustuksella. Mutta ihminen, joka tekee parannuksen, hän on perustuksella, hän on edelleen vajavainen ihminen. Hän on lankeilevainen, hän saattaa suuttua, hän saattaa sanoa sopimattomia sanojakin. Pyhä henki niistä nuhtelee ja hän tekee parannuksen, mutta hänellä voi olla uudestaan lankeamisia. Hän kuitenkin pysyy perustuksella. Mutta sitten tämä perustukselle rakentaminen. Kunkin teko on tuleva näkyviin, sillä sen on saattava ilmi se päivä, joka tulessa ilmestyy. Jos jonkun tekemä rakennus kestää, on hän saava palkan. Mutta jos jonkun tekemä palaa, joutuu hän vahinkoon, mutta hän itse on pelastua kuitenkin ikään kuin tulen läpi. Tässä ei tarkoiteta mitään kiirastulta, vaan sitä, että elämästä, kun se on tehty vääristä vaikutteista, niin siitä palaa kaikki se, mikä ei ole Jumalan kädenjälkeä. Mutta se, mikä on Jumalan kädenjälkeä, niin se jää. Se on sellaista tulta kestävää. Niin kuin Salomonin temppelin astiat, ne valmistettiin Saaretanin laaksossa Tasangolla, ja ne valettiin savimuotteihin. Niin ne valettiin kiillotetusta vaskesta. Eräänä päivänä se muotti kopautettiin pois, ja se mestari valajan käden jälki jäi, ja se vietiin sinne Jerusalemin temppeliin. Samalla tavalla meidän tämä savimuotti jää tänne, tai se muuttuu tietysti tulemuksessa, mutta tämä inhimillisyys jää tänne. Ja se, mikä meidän sisimmässämme on mestarin kädenjälkeä, se menee kirkkauteen. Ja näin tapahtuu. Pysykäämme perustuksella, pysykäämme pyhityksen tiellä ja pyhän hengen työpöydällä. Silloin pääsemme mukaan. Nyt ei täydellinen pyhitys, ei kielillä puhuminen, ei ylistys, ei voitelu, ei mikään näistä kelpaa ylösoton pohjaksi, vaan lahja, vanhuskaus ja pyhän hengen työpöydällä oleminen. Se pyhän hengen työpöydällä oleminen merkitsee juuri varjeltumista lahja vanhuskaudessa. Me vielä ehdimme hiukan katsella ylöstempaamisen merkkejä, emme pitkään, mutta nuo pari ensimmäistä. Ensiksikin tietysti Israel on Jumalan kello ja Jerusalem on tämän Jumalan kellon napa. Jumalan tapahtumat usein pyörivät Jerusalemin ympärillä. Ja yhden Raamatun kohdan voimme lukea ilmestyskirjan 11. luku ja ensimmäinen ja toinen jae. Ja minulle annettiin sauvan kaltainen ruoko ja sanottiin, nouse ja mittaa Jumalan temppeli ja alttari ja ne, jotka siinä kumartaen rukoilevat. Mutta temppelin ulkopuolella oleva esikartano erota pois, äläkä sitä mittaa, sillä se on annettu pakanakansoille ja he tallaavat pyhää kaupunkia 42 kuukautta. Juutalaiset tulevat rakentamaan Jerusalemiin temppelin. Minä en tiedä, näkeekö seurakunta tätä temppelin rakentamista. Ja siinä on se mahdollisuus, että se rakennetaan seurakunnan ylöstempaamisen jälkeen. Sillä Danielissa puhuttiin uhraamisajasta, että se oli 2300 iltaa ja aamua. Ja nyt Raamatusta käy ilmi, että koko vihanajan pituus on 7 vuotta, eli 2520 iltaa ja aamua. Uhraamisajan ja koko vihanajan pituuden ero on 220 vuorokautta. On mahdollista, että juutalaiset tämä on jonkinlainen rakennusaika ja tänä aikana rakennetaan tämä temppeli. Että se ei ole ollenkaan varmaa, näkeekö seurakunta. Mutta joka tapauksessa se, että Israel on maassaan, on yksi ajan merkki. Jotta nämä ilmestyskirjan tapahtumat voivat yleensä tapahtua, niin Israelin täytyy olla maassaan itsenäisenä kansakuntana, valtiona, ja Jerusalemin täytyy olla juutalaisilla. Muuten ei ilmestyskirjan tapahtumat voi tapahtua. Että vaikka me emme menisi kovin yksityiskohtaisiin selostuksiin ja selityksiin, tulkintoihin, niin ihan tuollaisena yleislinjauksena voi sanoa, että Israelin täytyy olla maassaan. Ja nykyinen Israel on vähän liian pieni väkiluvultaan. Sinne täytyy tulla suurempi muuttoliike, jotta lopun ajan tapahtumat voivat tapahtua. Israelin merkitys poliittisesti ja sotilaallisesti tulee vielä entisestään kasvamaan. Tämä nousee tältä Raamatun lehdiltä. Sitä ei ole tässä muodossa sanottu, mutta sen voi päätellä. Ja me emme tiedä, mitä on edessämme, minkälaisia tapahtumia, minkälaisia joukkomuuttoja, mutta ilmeisesti juutalaisia tulee menemään vielä paljon Israeliin. Ja ehkä nykyisetkin tapahtumat ovat niin kuin esisoittoa näille tuleville. Yleensä kun me näemme Israelissa elämää, niin me tiedämme, että tulevat lopun ajan tapahtumat ovat lähellä. Kaikilla näillä asioilla on sellaiset etukäteisfanfaarinsa. Niin kuin aikoinaan kuningas kulki, niin toitotettiin torvella edellä. Vihanajan tapahtumilla on tällaiset fanfaarit. Tai toista kuvaa käyttääkseni, ennen kuin hampaat puhkeavat vauvan leuvosta esiin, niin ne alkiot näkyvät ikenissä. Niin samalla tavalla nämä vihanajan alkiot näkyvät seurakuntatalouskaudella. Ne lopulliset tapahtumat ovat sitten vihan aikana, mutta niiden esimuodot ovat näkyvissä jo seurakuntatalouskaudella. Ja niinpä Israel tulee ilmeisesti valmistautumaan jo seurakuntatalouskaudella temppelin rakentamista varten. Ja sinne tulee muuttamaan ihmisiä. Ja Israelin asema korostuu entisestään. Siinä voi olla monenkinlaisia välivaiheita, mutta nämä välivaiheet eivät estä lopullisia toteutumisia. Monta muuta asiaa tähän voitaisiin liittää. No sitten seurakunnassa, merkit seurakunnassa, Niin kuin luimme jo sieltä toisen tessalonikkalaiskirjan toista luvusta, niin tapahtuu ilmeisesti suuri luopumus osassa kristikuntaa. Mutta toisaalta tämä filadelfialainen ovien avautuminen kuuluu myöskin lopun aikaan. Lopun aikana elävä seurakunta tai kristikunta jakaantuu niin kuin kahteen pääuomaan, filadelfialaiseen elävään herätyskristillisyyteen ja laodikalaiseen luopuneeseen kristillisyyteen. Tapahtuu luopumista keskeisistä totuuksista, Jumalan sanasta, pyhästä hengestä, Kristuksesta, sovituksesta, ja Jumalan paikalle tulee yhä enemmän ihminen. Ja tämä juuri tällainen ihmisen korotus, ja minä olen tuonne merkinnyt sen johonkin semmoisen sanankin, mutta en nyt sitä löydä, missä se on. Niin, tämä ihmisen korotus on luopumuksen ydin. Se, että seurakuntatalouskaudella ihminen käy Kristuksen paikalle sekä sovittajana että muutenkin koko kristillisyyden keskeisenä osana, niin se valmistaa tietä sille, että antikristus voi kerran julistaa itsensä jumalaksi. Eilen mainitsin, kuinka hinduismin ydin on sinä olet se. He hokevat itselleen sinä olet se. Mikä se? Jumala. Jos sinä saat yhteyden sisimmässäsi olevaan jumaluuteen, niin sinusta itsestäsi tulee jumala. Ja nyt hinduismi eri muodoissaan leviää länteen. Buddhalaisuudessa on samoja elementtejä, samoja aineosia. Kaikissa näissä suurissa uskonnoissa on tietynlaista messiaan odotusta. Osa muhammedilaisista islamilaisista odottaa 12 imaamia. Jotkut suunnat odottavat Mahdia. Ja sitten jotkut opettavat, että Mahdiin voi olla yhteydessä, tai imaamiin voi olla yhteydessä Baabin kautta, ja on bahailaisuus. Hinduismissa odotetaan Krishnan 10. inkarnaatiota. Ja buddhalaisuudessa odotetaan viimeisen superbuddhan ilmestymistä. Kaikissa näissä suurissa uskonnoissa on yleismaailmallinen messiaan odotus. Mutta valitettavasti he eivät ota vastaan Kristusta, vaan antikristuksen. Ja näin maailma kypsyy vähitellen yhden miehen johtoon. Ikävä, että seurakunnassakin tai kristikunnassa osaa kristikuntaa kypsyy tätä yhtä miestä varten, eikä Kristuksen tulemusta varten. Mutta me, jotka olemme uskossa, me emme odota antikristusta, vaan Jeesusta. Ja me haluamme elää avattujen ovien aikaa. Me uskomme mestariin, joka avaa ovia tänäkin aikana. Jumalalla on joka aikakaudella omat kanavansa. Niin kuin Raamattuopistolla oppilaille usein sanon, että jos ihmisillä on ulaa vastaanottimet, niin lähetysten täytyy olla myöskin ulaa aalloilla. Toisin sanoen, meidän Pyhän Hengen avulla me löydämme jokaisena aikakautena sen aaltopituuden, jota ihmiset kuuntelevat. Me löydämme kielen tavat ja metodit, millä tavalla evankeliumi viestittyy heille ja saavuttaa heidät. Mutta tässä me tarvitsemme juuri sitä, tätä avaintenpitelijän etsintää, ateriayhteyttä hänen kanssaan. Me täytymme filadelfialaisella rakkaudella sillä, että Jumala rakastaa meitä, ja tämän pohjalla me voimme rakastaa ihmisiä uskoon. Tämän päivän ihminenhän on niin tyhjä, että hän tarvitsee sellaista pumppuvettä sieluunsa. Joskus kun on pumpun pää vedessä, kun se on oikein tyhjä pumppu, vaikka kuinka pumppaa ja alhaalla on vettä, niin vesi ei nouse. Sinne täytyy juottaa pohja vesi. Ja sitten se alkaa nostaa vettä. Nyt ihmisen sydän tänä päivänä on niin tyhjä monta kertaa, että sinne täytyy juottaa ensin semmoinen pohjavesi. Nuorella ei saata olla mitään rakkauden kaipuuta, koska hän ei ole kokenut mitään rakkautta. Hänelle täytyy pikkuisen osoittaa rakkautta, että hänessä herää toisenlaisen elämän kaipaus. Ja monta muuta tällaista tyhjyyttä on ihmisen sydämessä tänä päivänä. Ja näin filadelfialaisessa hengessä vaeltava seurakunta löytää näitä avattuja ovia. Meillä on suuri ovien aukasia. Meidän ei tarvitse ollenkaan sellaiseen kielteiseen asenteeseen vaipua. Ei mihinkään ylikerskaukseen, laodikealaiseen ylikerskaukseen, mutta ei mihinkään sellaiseen masentuneeseen henkeen, koska meillä on ovien avaaja ja avainten pitelijä. Ja hän vie meitä voittoon, ja me olemme saaneet kokea näitä voittoja. Siis seurakunta kypsyy Kristuksen ylösottoon. Seurakunta ei ole mikään sellainen staattinen möhkäle. Joskus sanotaan, että viime vuonna seurakunta ei ollut valmis, mutta tänä vuonna nyt tämän tapauksen kautta se tulee valmiiksi. Mutta siinä on sellainen ajatus, että seurakunta on niin kuin tuo jonkunlainen raamattu, joka pannaan tuohon ja se siinä on ja pysyy ja siinä ei muutoksia ole. Mutta tosiasiassahan seurakunta on jatkuvasti muuttuvaa suure. Siis sinne tulee uusia jäseniä, jotka ovat uskontien alussa. Vanhoista jäsenistä osa ottaa taka-askelia, osa pyhittyy edelleen. Koko ajan tapahtuu muuttumista. Ei minään hetkenä koko seurakunta ole täysin valmis, jos ajatellaan tässä mielessä asiaa. Mutta me olemme valmiita Kristuksen veressä ja Pyhän Hengen valaisemina. Meissä on uusi elämä, jonka Herra ottaa pois. Ja siitä syystä meidän on turha yrittää sellaista tekokiristystä, mutta palaavaa Jumalalle antautumista Jumala odottaa.